habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa khamiis 28-ka bisha November bisha December sanadka 2023. Waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee wada hadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Mas'uulka khatar weyn ayay ka cabsi qabtay oo kaga yimaaday dhanka Ruushka marka la eego dagaalkii uu ku qaaday sanadkii hore ee dalka Ukraine, taas oo Sweden iyo dalalka kale ee markaasi Scandinavianku ay u arkeen khatar weyn soo wajahday. Waxaan xusid mudan in Finland oo Charla ah Ruushka iyo Swedenba ay hore ugu biirtay midowga NATO isla markaana Turkigu hore u ogolaaday.
Waa falanqeyn ku saabsan Sweden waxa ay uga dhigan tahay talaabada ay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkigu ku ansixiyeen arjiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga NATO. Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan saameynta dagaalada ka dhacay caalamka sanadkii 2023 ay ku yeesheen dhaqaalaha dunida.
Waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? Oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oon la kala saari karin. Oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda, dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Hogaamiyaha jabhada xogaga gargaarka degdega ah ee RSF ee dalka Suudaan ayaa Khamiista maanta ah tagay dalka Itoobiya. Waa socdaalkii labaad ee Itoobiya tan iyo markii uu dagaalku ka dhex bilowday maleeshiyadiisa iyo ciidamada Suudaan bishii Abriil ee sanadkan. Booqashada Maxamed Xamdaan Daglo ee Itoobiya iyo Uganda oo iyana uu shalay booqday ayaa kusoo beegmaysa iyadoo diblomaasiyiinta gobolku ay ku dadaalayaan kulan dhex mara isaga iyo ninka ay ishayaan oo ah taliyaha ciidamada dalka Suudaan Cabdil Fitaax Al Burhaan. Labada jeneraal ee uu dagaalku u dhexeeyo ayaanan si foolka fool ah u kulmin tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya ciidamadooda, kaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 12,000 oo qof, malaayiin qofna ku qasbay inay ka cararaan guryahooda. Daglo ayaa markii uu Addis Ababa gaaray waxaa ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaare xigeenka Itoobiya Demeke Mekonnen, sida wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ku soo qortay barteeda X, taasi oon wax faahfaahin ah oo intaasi dheer bixin. Spain ayaa ku dhawaaqday inay diiday adeegsiga howlgallada Atalanta oo ah howlgal militari oo ilaalinaya xeebaha Soomaaliya ee badweynta India tan iyo 2018 si looga hortago burcad badeeda. Waxaana ay Spain oo howlgalkaasi qayb ka ah sheegtay in howlgalkaasi aan loo adeegsan ilaalinta badda cas ee ay xuutiyiintu weerar ka fulinayeen bilihii la soo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa Arbacadii sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay u furan tahay midowga Yurub si uu u sameeyo howlgal kale oo ka baxsan Atalanta, kaasi oo maraakiibta ilaalada Yurub iyo diyaaradahuba ay ka qayb qaataan. Hadalka Sanchez ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu sameeyo tan iyo markii Maraykanku uu ku dhawaaqay 10 maalmood ka hor aasaasidda isbahaysi caalami ah oo la dagaalama ama difaaca weerarada soo noqnoqday ee xuutiyiintu ay u geystaan maraakiibta ganacsi ee isticmaala badda cas. xutiyiinta ayaa dhankooda ka mahadceliyay mowqifka isbaanishka. Xuseen Al-Cizzi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda xutiyiinta Yemen ayaa bogiisa X waxau ku qoray, isbaanishku hadda waxa ay hogaaminayaan howlgallada Atlanta waxaana ay leeyihiin hal markab oo keliya. Sidoo kale waa mid ka mid a la howlgalayaasha Yurub ee howlgalka NATO ee loo daadgureeyay dalkaasi Ciraaq. ugu dambeynna, ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in Gaza ay wajahayso khatar aad u daran maadaama gaajo ba'an ay ku faaftay dhammaan marinka Gaza. Ururka ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii ku sheegay in baahida cunto ay weli tahay mid aad u daran dhammaan marinka Gaza. Agaasimaha hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu ugu baaqay beesha caalamku inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagu yareynayo halista soo food saartay dadka Gaza, isla markaasina la wiiqayo awoodda shaqaalaha bini'aadamnimo si loo caawiyaan dadka uu ku dhacay cudurka iyo kuwa halista ugu jira inay qaadaan cudurrada. Madaxtooyada Faransiiska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu ku wargeliyay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inay lagama maarmaan tahay in laga shaqeeyo sidii xabajoojin joogto ah loogu gaari lahaa Gaza. Macron ayaa waxa uu tilmaamay in marka uu telefoonka kula hadlay Netanyahu ay tahay inay jirto xabajoojin iyadoo la kaashanayo dhammaan saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Warka ayaa intaa ku daray in Faransiisku sidoo kale Urdun kala shaqayn doono maalmaha soo socda howlaha bini'aadamnimada ee Gaza. Hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in duqeymaha cirka ee Israa'iil ay sababeen dhimashada ugu yaraan 10 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 12 qof oo barakacyaal ah iyo hooy ku yaala agagaarka cisbitaal ku yaala magaalada Khan Yunis Khamiista maanta ah. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku kulmay dalka Jabuuti. Kulanka labadan mas-uul oo ay albaabadu u xirnaayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gille iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gille ayaa bogiisa rasmiga ee Facebook wuxuu soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo kulankaasi isaga oo sheegay in dib loo ambaqaaday wadahadalladii horey u joogsaday ee u dhexeeyay labada dhinac. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee kulankaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Ramadaan Muuse Jaamac.
Qoraalka madaxweynaha Jabuuti uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu marka hore ku xusay sida wanaagsan ee Jabuuti ay dhabada ugu furtay dib u ambaqaadida wadahadalladii joogsaday ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland. Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay inay u sahleen labada dhinac, Soomaaliya iyo Soomaaliland, inay helaan madal wadahadal iyo dhexdhexaadin dhabada u xaadha sidii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib ugu ambaqaadi karaan wadahadalladii marka hore u socday balse joogsaday sanadadan dambe. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gille qoraalkan uu soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu ku soo qaatay in kulan maanta ka dhacay qasriga jamhuuriyadda ee madaxweynaha Jabuuti Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u ambaqaadeen wadahadalka u dhexeeya, isagoo wadahadalku u socday qaab labada madaxweyne Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi ay si toos ah hadalka isku weydaarsanayeen. Sidoo kale madaxweynaha Jabuuti wuxuu tilmaamay in diblomaasiyadda Jabuuti ay ku guuleysatay in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u ambaqaadaan wadahadalkii u dhexeeyey, iyagoo ka wada hadlaya arrimaha aadka u xasaasiyadda badan ee sida cad ula xidhiidha aya ka tirinta masiirkooda. Waa sida warka qoraalka ku xusan u qoran yahay. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gille wuxuu ku soo gebagabeeyey qoraalka in tallaabadan ay maanta Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u ambaqaadeen wadahadalkooda ay ka turjumayso kalsoonida buuxda hoggaanka iyo madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku qabaan madaxweynaha Jabuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxa ay weydiisay aragtidooda ku aadan kulanka mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد لبان محمد عمر محمود وكما در معلو كانت ترسان انجر بارلمان كي سغالات اهانا بلورا بارلمان كي سغالات كولان كدعي دونو ودك جبوتي اسكو اركي دونان مدحوينها دولة فيدرال كا الصوماليا مدن حسف شر محمود ايو مدحوينة مصبيحي كورت مركرو السودوينة كولان كسو السودوينة يا مركز يعني وحنو أركا عرفتي وحنو شخصي وحنو أركا إن كلن هو متقننا هو مرحلة إنه نقدنا هو فائدة بحدهن تو واي سؤال وان شاه سياسيات محكين إذا وقيب كم إذا حصلوا إذا ذلك كميتها وحكميتها هي متقننا سؤال وان شاه محكين إذا مثلا هرمر كميتها وحكميتها متقن كل سمي إني متقن على تو شعب كدجن مغولي صومالي دجن صومالي لان الشعب كفر دجن وادمود متغنى إن حينداب سياسة دولة هي إن مركز سبحانه أركا كله إن بلو نقدم تأسول واشو إيو متغنى مدنمو ساسان أركا مركري هذا أسول وينيا وانا لوبهنا وحانو ماد إننا عدي مركز سؤال عرسي أما فكر كاكنتي أما هالنقطة مدحينا دلك جبوتي مدن إسماعيل المرقيل أما هالنقطة متقنا السياسيين إفو عدا صوماليات ومتقنا أرمان كسر الشقي وقرتي مركزين لوضع سأركان مدح سأركان كوض هدلان دناي مستقبل كصوماليات إسكسو دوادان أدي دونتا النقطة عينو أمات علينا مركا رنتي لقاء آدم سلوينيا رالينا وكاهي مركا سادرتيت وحن هوس كعريقيا كلن كاس إنو نقود دونا ميت وميرا للا ولغو فرح دونا وكل سامي أبوري دونا وشعب كان متقانا يكفرح دونا وحن رجينا إلا إذكس كلن كاس إنو نقود ميدي إسكو أفكرتان ويسندعين كل مدي هورو كلا متقانا إندي رادة وريق لمات يالس أركدنا يسندعين ووريق هورو آدس أفكرتو وحن لسلم اللغو وحك صوبحانا warka ku soo dhacdoona dhagaha shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo war farxadeed inuu noqdo taasan fajiraha toolid
salaam aleekum professor shafiic yusuf umar muqdisho maamulka Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan wixii madmadow oo jira waa arrin sax ah kuna aadan siyaasadii madaxweynaha Soomaaliya oo heshiis ah caalamka heshiis la ah waa muhiim laakiin xaqiiqada in loo soo daadego ayaa muhiim ah madama aysan Soomaaliland lafteeda aysan ku bilaabanin gooni ustaag oo dib damba ay ka noqotay arintan ay culays saarayeen dalal jaar iyo kuwa markii hore noo qaybiyay inaan shan kala noqono oo haddana aysan u dhameen shacabku abtina aan laga qaadin ama ba aan dhaha shacabka markan ka wada xagan khaatumo iyo xagaas oo dalba waxa muhiim ah dadka walaalaha oo Soomaaliyeed inaan arin cusub iyo hadda loo jeedinin dalkoodii inta laga leexiyo dalalka la dhihin ee hadday walaal yihiin siyaasad cusub waxaan qabaa in madaxweynuhu arintan soo gabagabeeyo arinta dhabta ah awooda la saaro wixii khaldamay lixdankii la saxo ama dawladdii kacaankaba wixii khaldamay awooda si sax loo qaybsado khayraadka sidii loo qaybsan lahaa wixii khalad oo xagga ka jiray maamulada oo dhan bay ka dhacday Puntland bay ka dhacday Koonfurta ay ka dhacday marka khalad ay galeen koox military oo ka koobnaa Waqooyi iyo Koonfur iyo Bari iyo dhinac walbaba masiirka Soomaaliya aan loo halleen in dalku cadaw buu lahaa na qaybiyay haddana doonayo inaan gooni u istaagna noo qaybiyay federal oo balkanism ah yaani balkanism waa maamul isku soo horjeedo oo sharcigoodii la bedelaan oo goleen marka waxaan qabaa in madaxda meesha isugu timid arinta ay hoos u degaan oo aan laga hadlin kaliya kaalmada iyo horumarka mashaariicda aan laga hadlin laakiin laga hadlo wixii markii hore khaldamay oo keenay isku dhaca iyo dagaalka wixii keenay si arinta loo xaliyo root problemka aan taasan qabaa waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto waxaan u rajaynayaa masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed wax baratay oo u baahan mustaqbal inaan dana gooni aan lagu xirin marka in waaqac loo soo degdoonayaan qabaa waxaan leeyahay guul iyo gobnimo Soomaaliya.
magacaygu waa Dr. Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ra'yigayga ka dhiibto kulanka madaxweynaha Soomaaliya ee Hassan Sheikh iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ee arki doono ee Djibouti soo arki doono. Waxaan leeyahay kulankan xogaasi waa ugu xiisadnaa waa u duunaa doona kulamada kale maadaama ay ku soo korortay arinta Soomaalinta arinta qaatumo ee arinta wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa kale arintan xiiso gooni u yeelay waxa waaye maadaama ee labada dhinac waayahan ee kulmin waxa la rajaynayaa inay soo bandhigi doonaan ajendayaal ee labada dhinac ay kala wataan ee daneynayaan in laga wada hadlo iyo sida loo kala horumarin doono waxyaabaha ee daneynaya in laga wada hadlo. Waxa kale aydan la filayaa in arinta qaatumo oo aan meelna saarneyn waayahan dambe oo dawladda federaalkana si fiican u soo dhaweeyso in ayagana wax iska dhigi doonaan arintaas oo aad loo daneynayo in la ogaado waxyaabaha iska macnaha ka wada hadleen. Waxa kale aan isleeyahay kulankan wuxuu u noqon doonaa albaab furi doona wada hadalka labada dhinac oo waayahan istaagay. Waxaa la filayaa kulankan inuu macnaha miro weyn ayna ka soo bixin ama wax weyn ay ka soo bixin laakiin uu noqdo kulan bilaaw fiican oo labada dhinac oo waayahan aan is arkin inay is arki doonaan. Waxaan rajaynayaa in kulankan uu noqon midkii ugu dambeeyay ee sii wadaan ilaa ay ka miro dhalinayaan kulamadooda.
Marka hore seeni waa kala adiga iyo dhammaan dhageystayaasha VOA waan salaamayaa. Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Maxamed oo jooga Muqdisho. Run ahaantii kulanka labada madaxweyne ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland ay kulmayaan magaalada Djibouti, runtii waxay ila tahay kulankaasi inuu noqon doono kulan miradhal ah oo ka duwan kulamadii hore ee Soomaaliland iyo Soomaaliya hore uu dhici jiray. Kulankan waxaan isleeyahay wuxuu kusoo aaday iyadoo ay jiraan arrimo badan oo xasaasi oo ugu horeyso arrinta Sool iyo Sanaag oo runtii dagaalada kulul ay ka dhaceen sanadkii ugu dambeeyay sanadkaas hadda sii dhamaanaya. Marka waxaan isleeyahay maadaama arrimo badan iska jiraan 32 sanana ay taaganta arrintan qadiyada Soomaaliland oo ay goonigoosadka ay raadinayaan, waxaan isleeyahay maadaama 32 sana iyo jajab ay wax ku waayeen Soomaaliland, dowladda federaalka Soomaaliya iyadana dhinaceeda arintan midnimada aad macnaha u daneynaysay oo xoog saaraysay oo kamid ahayd waxyaabaha waaweynka ah oo qadiyaadka waaweynka ah ee wadanka midnimadiis hortaagan ay kamid ahayd. Waxaan isleeyahay in wadanka oo wadahadalkan hadda dhacayo wadanka wax mira dhal u ah ay kasoo bixi doonaan labada dhinacna maadaama ay muddooyinka u dambeeyay ay wadahadalo uu socday laba wadahadaladana ay xoogaa caqabado badan iska jireen. Waxaan isleeyahay caqabadahaasi tii hadda xilligu ugu fiicnaay oo labada dhinacba ay u bislaayeen waaye. Marka waxaan isleeyahay maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hore waxyaabo badan oo hadda labadan sano uu xilka joogay uu hore u sameeyey oo ay ugu horeyso deyn cafinta iyo arinta cunan qabateynta hubka, waxaan isleeyahay markaan arrimaha gudaha usoo jeestay sidaas aaweed waxaan isleeyahay wax badan oo miro dhal ah in shirkan ay kasoo bixi doonaan ayaan aaminsanahay. Waana rajaynayaa in ay kasoo bixi doonaan. Sidoo kale dhanka Soomaaliland naftirkooda maadaama ay muddo 32 sano ka badan ay midnimo ay raadinayaan gooni goosad oo wax horumar ah laga gaaray aysan jirin, waxaan isleeyahay Soomaaliya waa isku qasban tahay sidaas aaweed waxaan rajaynayaa wax miro dhal oo midnimo ah oo wada jira in meeshaas ay kasoo bixi doonaan. Waad mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha VOA.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna ku sugan magaalada Muqdisho oo ugu warramayay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed. Waxaa naga xusuusin ah in wareysiyadaasi ay ka qaaday ka hor kulanka dhex maray labada mas-uul oo ka dhacay Djibouti. Weli dhegeystayaal, waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiya ayaa ansixiyey arjigii Sweden ee ku biiritaanka isbahaysiga NATO, isagoo dalkaasina codsigiisa ku biiritaanka gudbiyey 19 bilood ka hor. Hase ahaatee Turkiga oo ka mid aha labada dal ee sida weyn uga horyimid ku biiridda Sweden ee isbahaysiga NATO, haddaba maxay Sweden uga dhigan tahay tallaabadan? Stockholmse ma dhammaystirtay shuruudihii uu Turkigu ku xiray? warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
guddidan oo maamulo madaxweynaha dalkaasi Turkiga dayibar doqonaya oo codeeyay inay ansixiyaan arjiga Sweden kadib markii ay Stockholm soo dalbatay inay ku biirto gaashaanbuurta NATO duulankii Ukraine kadib guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa dhowr jeer hakiyay codeynta sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters talaabada xigta ayaa ah in cod loo qaado golaha guud ee baarlamaanka halkaasii oo xisbiga Erdogan sidoo kale uu haysto aqlabiyadda waxaana la filayaa in dhawaan codsigaasi la qaado sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Turkiga kadibna uu madaxweynaha Turkigu sharci ahaan u saxiixo laakiin guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Turkiga Fuad Oktay ayaa mar weydiiyay xilliga codeynta guud ay dhacayso ku riixay muddada inuu sheegi doono afhayeenka baarlamaanka Sweden ayaa doonaysa in sida ugu dhaqsaha badan calankooda uga dhex muuqdo calamada wadamada xulifada NATO haddaba Sweden ama fulisay dhammaan shuruudihii Ankara ay hore ugu xidhay su'aashaasi ayaa weydiiyay Maxamed Cawad oo ah falaqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden
Cabdixaafid oo inta badan waxaan oran karnaa Sweden way fulisay shuruudihii uu Turkigu ku xidhay si markaas ay ugu biirto midowga NATO waxaana muuqata in qodobadaasi ay ugu waaweynayeen tusaale ahaan in kooxaha kurdiyiinta oo mudaharaadka ka dhigi jiray wadooyinka Sweden ay Sweden ka soo saartay sharci markaas ay ugu aqoonsan yihiin in ay yihiin argagixiso isla markaana xilligan aanay dan ugu jirin Sweden oo ku biireysa NATO in la carqaladeeyo waxaana jiray qodobo ama sharciyo baarlamaanka la mariyay oo arrimahaasi la xiriira taasi oo Turkigu ay si weyn horantii ay soo dhaweeyeen waxaa la oran karaa Sweden waa ay fulisay dhammaan ababa intii badnaa shuruudihii uu Turkigu ku xidhay
inkastoo ay Sweden rajo weyn ka qabto in baarlamaanka Turkiga uu ansixiyo arjiga Sweden haddana guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga Fuad Oktay ayaa ka digay in ansixinta guddiga arrimaha dibadda aan loo fasilan in guud ahaan baarlamaanka uu ogolaanayo dhinaca kale maxay Sweden uga dhigan tahay in Turkiga qaado tallaabooyin ay ugu dambeyntii kaga mid noqon karto isbahaysigaasi su'aashaasi waxaa mar kale weydiiyay Maxamed Cawad
Cabdixaafid oo tallaabadani waa mid ay Sweden aad u soo dhaweeyneyso isla markaana uga dhigan guul weyn waxaana Sweden ay gelisay dadaallo waaweyn oo diblomaasiyadeed iyadoo la kaashanaysay sida dalalka waaweyn midowga yar ku jira iyo sida Mareykanka oo kale oo saaxiib dhow la Sweden sidii uu Turkigu markaasi u sii deyn lahaa kamid noqoshaha Sweden ee NATO waxaana jira waxyaabaha fudaydiyaha heshiiskan baa loodan karaa hordhaca amaba ay Turkigu talaabadan ay qaadeen in Turkiga loo ogolaaday ama Mareykanku uu ogol yahay walow aanu marin golayaasha sharci dejinta ee dalkaasi in diyaaradaha dagaalka ee F-16 laga iibiyo Turkiga taasi oo hore uu shuruud uga dhigay madaxweynaha Turkiga Erdogan Sweden khatar weyn ayay ka cabsi qabtay oo kaga yimaanaysay dhanka Ruushka marka la eego dagaalkii uu ku qaaday sanadkii hore ee dalka Ukraine taas oo Sweden iyo dalalka kale markaasi Scandinavianku ay u arkeen khatar weyn oo soo wajahday waxaana xusid mudan in Finland oo Charla Ruushka iyo Swedenba ay hore ugu biirtay midowga NATO isla markaana Turkigu hore u ogolaaday balse Sweden ay ahayd mid uu shuruudo adag ku xiray kuwaasi oo badiba loo oran karo shuruudahaasi hadda waa ay ka soo baxday waxaana muuqata in hadda Turkigu uu ka soo dabcay halkiisii hore ayna muuqato inuu ansixin doono in si rasmi ah uga mid noqoto Sweden ururka difaaca ee NATO
kadib ansixinta guddiga arrimaha dibadda ee Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Blairstorm ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ansixinta kulahan way yihiin inay dhawaan ku biiri doonaan isbahaysiga NATO Boris Ruch oo ah kaaliyaha hogeyaha guud ee arrimaha siyaasadda iyo amniga ee xulifada NATO ayaa isaguna sheegay in ansixinta guddiga arrimaha dibadda ee Turkiga ay tahay war lagu diirsado Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo diyaaray saalkana ka soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur
kuna wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA ee toddobaadkan سند کن سید دمانه یه لباده کن یه صدح یه لباتن که وحد دنیا کرد عید دقله هرله آسمان حقوقان کیه شی دقله عیه سیاست دو دمده عالم که سند کن وحی عرصه یه دو صعود دقل کود حیه یوکرین یه روشگه آسمان به حد لکو کنه دقله عیه سیاست دو دنیا و حتی سیبر بر سعودی سعی بر کی صاب بلودی سنت کی لبادی کن یکوب یه لباتن کی مرکی لجس و کبنی حنون کی کرونا فایروس و حمرار بدن حکت کیمید اسکو سعود ک جدید ک بدها اسکی جوشه سیدا کلنا شرک ده هواوین عایمیس ک مراکیب تایا کرو قاضی قیمها انشورنس ک اما با عایمیس ک دغال کی تدبادی اکتبر ک قر حی برگل ح ایا سبنا دک جاس کو سید ری و دم بدن او افريكانا اي دغال كدع ان كو وكلنا افكن بي دغنان شلا انا يا كدعدي تيرده ددك قحوتيغا هي دنيدا يا غاري هلكي ابي دغو سريسي وخي كدنبي دغالكي لباده دنيدا سدا اي شيكتي هاي دقرمده ميدوباي اوغو قابلسن قحوتيغا اي يو ان اتش سي ار ارمها سي اي كو كلا اينو كو فلانقينينا برنامجكي نمبنديغا اوغو هرينا سو دوويو دكتور حسن بصري او تخصص كيسي هي حريرك عالمي جاي الدبلوماسية كان ترسل شامع عدة احقاف اي دلك اليمن او شرح اي حريرك كان حي سياسة اي دقالها الدنيا
وحكتبت حرير كان حي دقالها اي سياسة او وحال سويدية يا وحو قامية ما دقالها مثل سياسة او وحال دا مراك قار او متانو شكو نحمل مي او لك الساري كرين او مركا علمك دقالها وعلمك الدولدة دولدي مركة حوق بدن ربك إنا هيشنا إنا دقال بدن إيشا وهدي دعضو قاي دعضو دقالهان يسياسدهان أي سامينيسا دلاسات علميد أو أي سامين قبرة دل كتر مركز وشيدة سيدلغوش يجي بيج كالي لهو ميغا لاين أي واحد لغوش يجي إن حل دبع سدح تريليون او دقاله رجل بيتك خساره بان اي سو غارتي مالغسيغا اي ربح وين او خساره كلا كلمي دغالكي يوكرين اي روشكا
سامينتا كدلتي دغالكي يوكرين اي روشكو انتاسي كوما كوبنا وكان خالد معلم او بركه جامعه الصوماليه كنا تخصصي تاريخ دا سياسه دا اي دقالها دنيدا
waxyaabaha ka dhashay dagaalka Ukraine iyo Russia ee ahaayeen waxyaabaha ugu waaweynaa gaar ahaan dhinaca shidaalka markii la burburiyay doontii ee Europe u qaadisay shidaalkii Hamas ee liidkiinaanaysay ee waddankaas Russia iyo sidoo kale ayna qabateentii tirada badnayd ee la saaray waddankaas Russia iyo Ukraine oo taageero fiican ka helay galbeedka iyo Mareykanka iyo sidii isaga celin lahayd Russia duulanka Putin soo qaaday wadamada OPEC oo ayagana hoos u dhigay shidaalkoodii wadamada Ukraine iyo Russia oo sidaa ka warqabto soo saari jiray haruurka iyo miraha iyo galeyda iyo qamadiga adduunyada inteeda kale loo dhoofiyo qasagana sicirkiisu waad u kacay kadib markii caagi balaagsi uu dagaal ka dhaceen iyo jasiiradda Crimea ka bacdi dagaalkii Gaza oo Israa'iil iyo Hamas dhexmaray ama Falastiiniyiinta dagaalkaas oo sii dheeraaday
sidoo kale isbeddel ayaa ku yimid siyaasadda wadamada waaweyn waxaan bilowday isxulufay si cusub waa kan markale Khalid Macallin
dagaalku waxa kale inta uu keenay in wadamada qaar ay challenge dareemaan gaar ahaan China oo kale inta uu aragtay waxa ku dhacay Russia iyo sida galbeedka ay dhinac uga noqdeen hadii Britain ay weerartay Taiwan oo kale inta ayadana sidaas oo kale ay ku dhici karto marka waxa la tifgareeyay ee wadamada Britishka ee isku dhigay jiray oo dabcan heshiis shirkooda ugu dambeeyay oo Johannesburg ka dhacay South Africa ee xubna cusubna ku soo daray taasoo challenge kale inta ahayd oo dhinaca dhaqaalaha iyo inay qaarkood isla qaateen in oo lacageeda maxalliga ay ku wada macaamilaan sida China iyo Saudi Arabia oo kale China iyo Maraykanka oo kale inta China iyo Russia oo kale inta China iyo Argentina oo kale China iyo Brazil oo kale in lagu wada macaamilo lacagii maxalliga ah iyo India iyo Russia oo kale inta taasna waxay challenge kale inta oo ajeeda soo wajahay gaar ahaan dadka dollarka iyo waxyaabahaas ku macaamila
heer galbeedku kali kuma aha wadamada uu sida tooska u taabtay dagaalka Ukraine iyo Ruushku Dr. Hassan al-Basri ayaa tilmaamay sida uu saameeyay wadamada Carabta ee uu ceeshku uga yimid jiray wadamadaasi dagaalamaya
Ukraine waxay ahayd dal ka soo saara ayada iyo Ruushkuba saddex meel caalamka waxaan leedahay qamadiga oo laga sameeyo muufada in badan dalalka caalamka Lubnaan dalalka caalamka Carabeed sida Lubnaan, Imaaraadka, iyo Masar, iyo Liibiya, iyo Jordan ba ayaa qoodan jiray. Marka waxaan u lahaa food security, amni al-qadaa'il arabi ayaa khalis galay oo waxa weeye maraakiibtii ka soo qaadaysay qamadiga dalka Ukraine xarumihii ee la duugay dadkii abuuri lahaa qamadigana way qaxeen. Marka saameyn ballaaran ayaa caalamka carabeed dhaqaale ahaan dagaalkaasi ku yeeshay.
Afrika iyo wadamo badan oo saboola ayaa iyaguna kaalma ahaan ugu tiirsanaa qamadiga iyo galleyda laga keeno wadamadaasi dagaalamaya, waxaanay ku soo beegantay xilli baahi weyn ay u qabeen oo abaaro iyo colaado ay ka jireen gaar ahaan wadamada geeska Afrika. Iyada oo xaalku sidaasi yahay, ayaa dagaal cusub uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Falastiin.
Bariga Dhexe mar walba sida xaaladiisa ay muddo dheer iska soo bilaabatay, wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka 1948 iyo dagaalkii dhacay oo carabtii Israa'iil dhex maray 1967 oo ugu dambeeyay oo dagaalkii Barleef oo mashaariicda iyo xoogooda ka dhacay aagaas Sinaay, ee heshiiskii ka dambeeyay oo ninka odayga ahaa oo garwadeenka ka ahaa macallimiinta dhintay Henry Kissinger oo la yiraahdo siyaasadda bariga dhexe asaga oday uu ahaayo ilaa kacdoonkii 2011 siyaasadiisa lagu dhaqmay waagaas uu jeexay, waxay keentay in oo dagaalkii 7 October Gaza ka dhacay kadib uu weji kala sameeyo adduunyada weji kale inta markaasi isla yeelato.
Wadanka Israa'iil oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu tirinayay in dhaqaalihiisu xoog u korayo ayaa dagaalkaasi intii uu bilowday waxa wajahaya hoos u dhac dhaqaale sida uu sheegayo Xasan Basri.
Dagaalka Falastiin iyo Israa'iil dhex maraya saameyn muuqata ayuu ku keenay dhaqaalihii Israa'iil oo wax la leeyahay 360,000 oo ciidanka kaydka Israa'iil ayaa la howlgeliyey teknolojiyadii iyo kaamirooyinkii iyo hubkii casriga ahna qarash badan ayaa ku baxay. Taana marka waxay keentay in lacago balaayina Israa'iil ay ku bixiso dhinaca difaaca. Dalxiisayaalkii reer galbeedka bariga dhexe imaan lahaa dhinaca Jordan iyo Masar iyo Falastiin iyo Israa'iilba guud ahaanba waxa ku yimid hakad iyo wixii markaa maalgashi dowli ah bariga dhexe ku socday.
Wadamo badan sida Maraykanka iyo wadamada Yurub ayaa dhaqaale badan ku bixinaya taageerada military ee wadamada ay xulufada yihiin, waxaana sanadkan yaraaday lacagihii loo bixin jiray horumarinta iyo deeqaha, waxaana la isticmaalay kharash aad u badan sida uu sheegayo Khalid Macalin.
Caadiyan markii dagaal la galo waxaa la isticmaalayaa kharash aan marka hore loogu talagalin in oo la isticmaalo, waana duruusta dagaalka ayaa keenaysa. Marka mid kale waxaa xirmaya isu socodkii adduunyada oo isagana adkaanayo, taas waxay keenaysaa shixnadii adduunyada isaga kala goysu jiray inay qaaliyoobaan. Sicirkaas dee shixnadaha iyo isu socodka adduunyada oo adkaanayo, soo expensigas ama kharashaadkaas oo dul fuulaya bartamaha adduunyada oo hadda labadii marin mid hadda waxaa la yiraahdaa baabalmandab oo badda cas ahayd ama gacanka cadmeed waaba dhibaataa ka jirta, labadii marin oo kalento oo kii ahaa marinkii Sinaay iyo kii kalento ahaa qoramisa isagana waa cabsi weynaa ka jirta. Marka cabsidaasi maraakiibta ay dareemayaan iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxa mar walba keenaya in oo mar walba oo kharash uu siyaado oo shirkadaha caymiska ku jira ay siyaadiyaan kharashaadku ku baxay maraakiibta adduunyada inteeda kaleti isaga kala goosheysa, badeecadi waa qasab ayadan waa qaaliyoonaysa. Waa intaasi dheer lacagii loogu talagalay in wax lagu investigareeyo, lacagii maalgelinta loogu talagalay iyo lacagii loogu talagalay in dadka lagu taakuleeyo ama qofreti ha ahaadaan ama si kale u dhibaataysanaadaane, lacagii oo dhan hadda waxaa loo leexiyey dhinaca dagaalka ayaa loo leexiyo. Cid walba hadda difaacii gashay oo wixii ay haysatay bay qaadanaysaa, la dagaalka meel gaari doona iyo wuxuu noqon doona lama ogaa. Marka taasina waxay keenaysaa in oo adduunyada feejignaanteeda ay sii badato.
UNHCR waxay sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 dadkii ugu badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunidu ay guryahoodii ka barakaceen. Qaarkood gudaha wadamadooda ayay ku barakaceen halka malaayiin kalena ay iskaga gudbeen xuduudaha.
Runtii markaad fiirisid dagaalka waxyaabuhu sababa waxaa ka mid ah barakacadu daadsan, dadkaasi barakacayaasha waxay ka tageen shaqadooda rasmiga ah ay haysteen wax soo saarka ee qaybta ka ahayeen waa ka tageen waana midda dhibaatada sii badanaysa sababtoo ah dadkaasi waxay ka shaqayn jireen beeraha warshadaha ganacsiga macdanta waxyaabaasay ka shaqayn jireen way ka tageen meelas markay ka tageen meelo kalenta ayay tageen meelahaasi kalenta waxay ku noqonayaan culays inay shaqo helaan oo adkaanaysa dowladihii u tageenna naftigoodiina culayskaas qaadaan waa adkaanaysa waxaa ka warqabtaa dagaalka Ukraine marka uu dhacay baraakaac baahsana ka dhacay Ukraine oo dadkii Ukraine iyo taawaaqaan Yurub inteeda kale ku kaceen firirkooda wuxuu gaaray ilaa Mareykanka iyo Canada iyo New Zealand Australia meelahaas uu gaaray dagaaladii kalento ayagana ka dhacay Sudan waddan weyn ah dabcan xoog badan hay 45 milyan ka badan ay ku noolayd waxaa boqolkiiba kontan ka badan dadkiisu waxay noqdeen dad qaxooti oo geesaska kalenta tegay oo ayagiiba dad dhibaatay haysatay duldegay sababto Ethiopia duldegeen oo naftigeeda dagaalo kasoo kabanaysay markiina baasa Gambia ka dhacay waxa ka warqabtaa Mali sidoo kale Niger ayna qarkaaba la isku fuuleen la isdagaalo wadamada ay qawaas isku dayeen mar inay xoog ku galaan shaqaalihii macdanta uraniumka dadka caadiga ah ee shaqeynaya waxaasoo dhan waxay kasoo gudbeen badda qaarkood baddii ku dhamaadeen waxay culays ku noqdeen wadamadii kalenta ee adduunyada gaar ahaan Yurub.
Professor Xuseen Axmed Warsame oo takhasuskiisu yahay dhaqaalaha isla markaana baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey filashada sanadka soo socda ee dhaqaalaha caalamka.
Saharay sanadka waxaa la filayaa soo socda hadii la haydo saddex arrimood baa isugu biirtay sicir barar dibeetana keenay in bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya marka sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin 2.2 aanu ka badinin laakiin wadamadu uma sinna oo waxaa la filayaa Mareykanka iyo Kanada inuu hoos u dhuc ka basii bato intaas oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa kaliya inuu ku kordhaan labada wadanba 2.5 Ingiriis kuna uu ka sii liidanayaa isaga xaalkiisa
ma jirtaa marka rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maceeshada
lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa wadamada in lagu baxsan doono la filayo sanadkan sanadahan soo socda waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan
dhegaystayaal intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidda nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo sanad wacan oo wanaagsan
sanid saare ciid la nuur oo nala socodsiinaysii barnaamijkaasi bandhiga VOA halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Jaamacadda Harvard oo waday daraasad ku aadan isticmaalka ama adeegsiga baraha bulshada ayaa sheegtay in shirkadaha baraha bulshadu ay si wada jir ah u sameeyeen lacag ka badan $12 billion oo dollarka Mareykanka ah. Shirkadahan ayaa lacag badan ka sameeya xayeysiisyada loogu talagalay caruurta sida warbixintan lagu ogaaday. Faahfaahinta arrintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Shirkadaha iskale bogagga warbaahinta bulshada ayaa sanadkii 2022 waxa ay sameeyeen lacag ka badan $12 billion oo dollar gudaha Mareykanka, taasoo ah lacag laga sameeyey xayeysiinta loogu talagalay caruurta, sida lagu sheegay daraasad ka soo baxday xarunta caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Harvard. Daraasadan oo la shaaciyey 4 shalay ayaa shaaca ka qaaday baahida loo qabo sharciyeynta dowladda ee baraha bulshada. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii si isdaba jooga ay shirkadaha iskale bogagga baraha bulshada ee lagu xiriiro ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan waxyaabaha caruurta loo soo bandhigayo. Sharciyadan ayaa gacan ka geysan kara yareynta waxyeelada caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada iyo xakameynta xayeysyada waxyeelada leh ee bartilmaameedsada caruurta iyo dhalinyarta. Si loo helo tirada dakhliga cilmi baarayaashu waxa ay qiyaaseen tirada isticmaalayaasha ka yar 18 ee Facebooka, Instagramka, Snapchatka, TikTok iyo X oo hore loo oran jiray Twitter iyo YouTube ee sanadkii 2022, iyadoo lagu saleeyey tirakoobka dadweynaha Mareykanka iyo xogta sahaminta ee laga helay warbaahinta iyo xarunta Pew Research. Cilmi baarayaasha iyo sharci dejiyeyaasha ayaa muddo dheer diiradda saarayay saameynta xun ee ka imanaysa aaladaha warbaahinta bulshada kuwaas oo adeegsada farsamo lagu ogaan karo qofku waxa uu xiiseeyo si loogu soo gudbiyo arintaasi oo keenta in ay caruurtu qabatimaan adeegsiga baraha bulshada oo ay si xad dhaaf ah ugu mashquulaan. Wadada New York iyo Utah ee dalka Mareykanka waxay soo saareen ama ay ansixiyeen sharci xakameynaya isticmaalka warbaahinta bulshada ee caruurta iyagoo tixraacaya waxyeelada caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada iyo arrimo kale. Meta oo iyadu ah shirkadda iska leh Instagram iyo Facebook ayaa sidoo kale waxaa dacwad ku soo oogaya tobanaan dowladood oo ku eedeeyay inay gacan ka geysteen dhibaatada caafimaadka dhimirka. Guddiga ganacsiga ee federaalka ee dowladda Mareykanka ayaa horaantii bishan soo jeediyey isbedello ballaaran oo lagu sameeyey sharci 19 sano jiray, kaas oo nidaaminaya sida shirkadaha internetku ay ula socon karaan oo ay u xayeysiin karaan waxyaabaha caruurtu ay xiiseeyaan.
ما زانت حسين بر آذان أو برنامج كاسي أما وربحين تاسينا لسعودسين يي هاتنا ديجي سيالو حد كسو لواتان برنامج كا ورقي سيادة وحاينو سوجيدنا يا حسين بر آذان إيو عبد حافظ عول إسماعيل.
وانا اكثر دلكين باخياتنا دقيسان انساي ميركا سوى العالم كوكسو قلتهين باك ونسو دواده برنامج كيدي وحيا باهاي ورقيسادو قرهن هدي الهي راليكا نغضانا وحيدي نسو عدسين ايا حسين بره ادن او اتشوغ واشنطن ايا نقو عبد حافي دعو الاسماعيل او اتشوغ لندن اي نكو بلون يا حسين ورقيسك سوى بحضر كبريتنا دقاد ديان وربيحن ودابع عيوان كيدي وحا او اها من هايستهد لغشادة بريتان او وليجيس آن دالكا كابحن او هادنا اي دولد بريتان دونيسو اني مستافوريسو
عبد حافظو نينكن او سيديد يلاواتن جرأة ايا سيدا ورقايسكو داب عاي كونان اشي بريتان كهدلي ارنكن او سيدا حن اغن حي اه ان اي دولد بريتان دونيسو ان اي مستافوريسو اساقا او مستافوريسو بورتغال او اي والد كيسو صدن سنضوت كهر بريتان اغسو غورين dowladda ayaa ninkan sheegtay in ay ku qaadayso shuruucda markii ay Britain ka baxday midowga Yurub dadkaas alhaan ka soo jeeda Yurub ee dambiyada ka gala Britain.
Xuseen sida wargeysku daabacay ninkan oo la yiraahdo Dimitri Lima waxa uu ku dhashay degmada Lambeth oo kulaasho koonfurta magaalada London kumana hadla afka Boortaqiiska waligiina Britain kama uu dhoofin haddana dowladda Britain wasaaradda socdaalka ayaa u dirtay waraaq qeyr haya inuu dalka ka baxo kadib markii uu dhameystay xadig loogu xukumay iibinta daroogada iyo in uu haystay qalab ay isticmaalaan booliisku oo loo yaqaan taser.
Cabdi Xaafid oo sida uu wargeysku daabacay Lima oo aan hore dambi u gelin marka laga reebo kan iminka uu xarigiisa dhameystay ayaa sheegay in uu rafcaan ka qaadanayo xukunka musaafurinta ee laanta socdaalka Britain, isaga oo sheegay in uu ku doodayo inuu ku dhashay Britain laakiin aanu weligiis dalban baasaboor isagoo oo waayey dhaqaalihii uu ku dalban lahaa. Shuruucda Britain dadka haysta dhalashada midowga Yurub ee Britain ku nool muddo ka badan 5 sanadood haddii uu galo dambi weyn, dowladdu xaq ayay u leedahay in la musaafuriyo, laakiin shuruucdaasi ayaa la khafiifiyey markii Britain ay ka baxday midowga Yurub.
Xuseen wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Britain oo khalkhal ku yimi isu socodka dadweynaha iyada oo ay da'ayaan roobo wata dabayl xoogani dhammaanba socdaalkii xilligan fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub ayaa istaagay meelo badan oo ka mid ah dalka. Sida wargeysku daabacay, waxaa jira dabayl xoogan oo loo bixiyey garid, waxayna saameyn ku yeesheen doonyaha, tareenada iyo gaadiidka dadweynuhu ay raacaan iyada oo ay dabaylahaasina wataan roobab xoogan iyo waliba baraf.
Cabdixaafid ow sida wargeysku daabacay, laanta saadaalinta hawada ee Britain ayaa soo saartay 9 digniinood guud ahaan boqortooyada Britain, iyada oo ay sidoo kale meelo badan daad ka soo rogmaday iyadoo ay webiyo qar ka jabsadeen. Galbeedka Britain ayaa dhammaan waxaa istaagay gaadiidka dadweynaha kadib markii fatahaado qarqiyeen deegaano badan oo halkaasi ku yaala. Sida wargeysku daabacay, waxaa istaagay tareenadii u kala gooshi jiray magaalooyinka Glasgow iyo Birmingham, magaalooyinka Edinburgh iyo Manchester, waxa kale oo iyaguna istaagay gaadiidkii u kala socday Luton iyo London oo aan aad u kala fogeyn.
Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idin soo jeedinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay idmo, Xuseen iyo anigaba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Ganacsiyada ka jira gudaha dalka ayaa kobac sameeyay sanadihii dambe iyadoo ay soo kordheen ganacsiyo hor leh oo dumarku ay leeyihiin. Haddaba marka la eego horumarka ganacsiga ee dalka ka jira, haweenka kaalin ma ku leeyihiin? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Raxmo Cabdi Sheekh, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdi Waare oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka Baladweyne. Hadalka waxaan marka hore siinayaa Raxmo Cabdi Sheekh.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qayb weyn ay ku leeyihiin haweenka, markastana haweenku waa laf dhabar. Aad iyo aad waxay ku leeyihiin hoos ay kasoo dhisaan, ninkuba ma gaarin heer sare haddayna haweenka ka beynin. Guryihii maxay ahayd ay kasoo kabaan intii uu hadda burburka wadanka jirana haweenka keliyaha shaqeynaya, kaalin weynayna ku leeyihiin.
Waa maadsantahay Raxmo. Deeqo, adiga dhankaada horumarkan socda ganacsiga dumarka ma kula tahay inay kaalin ku leeyihiin?
Marka loo fiiriyo horumarkii ganacsiga oo wadanka ka jiro, guud ahaan wadanka ma maleynayo haweenka inay qayb ka yihiin. Waxaan u sababeynayaa haweenka waxaa jirta kaalimo badan ee la rabay inay buuxiyaan laakiin weli ay ka gaabiyeen.
Waa mahadsantahay, waanu sheegi doontaa ciladaha jira. Raxmo, sidaa maqlaysid, Deeqo waxay leedahay haweenka kaalmaha horumarka dhinaca ganacsiga dalka kaalin weyn oo muuqato oo hadda la tilmaami karo malahan. Adigana waxaa leedahay dumarka kaalin ay leeyihiin haye bal
kaalin weyn ay leeyihiin dumarka kaalinta ay leeyihiin muhiimadda ehba horta kow waxaa la fiirinaya hawsha ee ka haysa guriga, aabihii ee biilaysa oo saaqida hadduu doono wiilkii ee biilaysa, maamadii ee biilaysa, wax walbay qabanaysaa, haddana saasay tahay si shaqo tagaysaa. Muhiimadda weyn oo guriga ka jira tiirka ugu weyn waaba hooyada. Hooyada waxqabadkeeda waa wax muuqdo, banaankeena yaalaa haweenka wax midda ganacsigana banaankay taalaa. Haddana waa haweenkii inta badan way horumaray gaareen, way shaqeeyaan, ganacsiyaal waaweynay leeyihiin. Waxbarashadii maxay ahayd ii sheeg oo dhinac kasta ka gala xagga jaamacada haweenkii ka galayaan, maxay ahayd kambaniyaal ay leeyihiin, haweenka horumar weyn ay gaareen.
Waa maadsantahay Raxmo, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan. Deeqa,
haweenka markii la dhaho run ahaantii haween kaalintoodii aad uga gaabin sida hore u sheegay, haweenka waxaa la rabay inay fikro iyo hal abuur ay la yimaadaan. Ganacsigu wuu ku jiraan dabcan, balse ma ahan mid ballaaran. Ganacsigii way abuurayaan, waxay uga tagayaan meel dhexo. Malahan horumar, malahan fikir badan oo haweenkii oo ayaga ay abuuranayaan ama ay la imaanayaan. Sidaa darteed haweenka positionkii laga rabay ama horumarka ganacsiga mar walba ay ragga ku tilaabsanayaan in ay la tartamaan la rabay ma gaarin kaalintoodii.
Maadsantahay Raxmo, waa maqlaysaa waxay leedahay ragga ma gaaraan, maxay tahay cilada, ma ku muuqataa wax cilada?
Waa horta door way leeyihiin haweenka oo macnaha halabuur way leeyihiin, laakiin waxaa keenayo ragga inta badan waxaa laga yaabaa in wixiisa aruursado, laakiin haweenka waa jilacsan yihiin, wixii ay qabtaan waxay siiyaan qoyskii ama qof jilcan ay arkaanay siiyaan. Macnaha halabuur way yeeshaan, laakiin wixii soo galo, ikamkii soo galo way qeybiyaan oo ama qoyskii ku maareeyaan ama qof oo dayacanay siiyaan oo maxay ahayd meel wax looga baahan yahay ku bixiyaan. Laakiin waxaa laga yaabaa ragga inay wuxuuda aruursadaanay waxba bixinin, saas la aligeeday waxay ku noqon karaan haweenkii ayagoo halabuurkoodii wuxuudii wato in aan la yiraahdo ama lagu liido. Macnaha haweenka door muuqda kuma laha, laakiin ragga waxa waaye inayna wax bixinina laga yaabaa wuxuuda haystaan. Bulshada dhisana waxa dhiso waa haweenka, haweenka waa sare u qaada hadduu ilaa yiraahdo. Waa kaasaa
waa maadsantaa haye Deeqo.
Run ahaantii horta haweenka waxaan isleeyahay ragga meesha ay galaan haweenkana waa gali karaan. Haweenku waa jilacsan yahay, haweenku wax ma qaban karaan, taas ma jirto. Taas aan sidaan aaminsanahay aniga. Haweenka waxbay barteen 30 sano dalka uu muxuuta burburka ka jiray, kaalin muuqatay ugu jiraan. Laakiin hadda markii dowladnimadii hana qaaday, markii wadankii uu dhismaayo, waxaa laga rabay horumarkoodan inuu muuqdo, kaalintooda muuqato, ganacsiga ay horumar ballaaran ka gaaraan. Balse waxaan isleeyahay way gaabiyeen, haweenka Soomaaliyeed kaalintoodiina weli kama soo muuqan.
رحمه kambaniyada iyo shirkadaha waaweyn iyo dhismooyinka iyo waxyaabahan weyn oo manaafaad kale oo wax badan oo hoggaaminaya ama sheerarka ugu badan waa raga mar hadii dumarka ay ganacsiga kaalin ku lahaayeen maxaa diidaya in kambani weyn ama sidoo kale wax uu la tilmaami karo oo kamida waxyaabaha dhaqaalaha abuuraya ama dhaqaalaha kobcinaya oo dumar ay leeyihiin oo ay hoggaaminayaan wax loo waayay maxay kula tahay
een horta kambaniyankan ay ragga aad sheegaysid ay leeyihiin waxa hooska wada waa haweenka kambaniga ay yeesheen waxa soo abaabulo hooska soo bilaabo waa haweenka haweenka kaal muuqde leen mideeda kale to burburki 30 sano guriya waxa biilay oo dadka biilay waa haween hatta ragga waxa biilay waa haweenka kambaniyalna way leeyihiin haweenka waa jiraan kambaniyal waa weyn haweenka leeyihiin haweenku waxba barteen een haweenka maxay karti ay u leeyihiin waa inta 30 sano kartidoodu waa wax lagu soo meel maray maanta dawladda aad sheegaysid haweenka deesan ku jirnayso abaabulnay macnaa in ay sameeynin maxay heeday abaabul iyo maxay heeday sheegay wax qabad ma dhismateen haweenka waa laf dhabar haweenka wax qabadkood ay ragan wax ku yihiin
okay waa maasantahay daaqahay jawaabtaada waa maqlaysaa raxmo
run ahaantii horta sida ognahay kambaniyasha ragga madax ka ah marka kuma qancayna ka haween ahaan inay rag iyo kambaniyasha madax ka noqdaan inay shirkadii ka noqdaan inay ganacsigii hormud waana haweenka Soomaaliyeed waxa laga rabay inay kambaniyasha ayaga madax noqdaan inay la helo ganacsi haweenkii madax ay u yihiin inay ganacsi ayaga isku tiirsan halka haween ahaan ay hormari karaan in la helaayo laakiin sidaas darteed dib u dhac ay sameeyeen inay dukaamo yar yar inay banaanka wax ku gadaan inay meelo yar yar siiyaan iyo banaanka ay la fadhiyaan haweenka Soomaaliyeed aad aan u fahmay waxa laga rabay position weyn oo ay kambani inay hoggaamiyaan ganacsiga inay hoggaamiyaan ay ragga tiigsadaan la rabay meesha ay ragga tiigsadaan laakiin dib u dhac weyn ay jiro booskoodi wala ma gaarin
rahma waa soo gabagabeynayna deeqo waxay ku celcelisay in mar walba waxqabadka ama dhaqdhaqaaqa haweenka uu ka hooseeyo marka loo fiiriyo ragga adiga waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Hiiraan bal deeqo in ay dumarkii u aragto in waxay sameynayaan ay ka hooseeyaan ragga maxay kula muuqataa
kulli horta deeqo ayda fikirkeed baa walaashay deeqo laakiin aniga uma arko haweenka inay ka hooseeyaan ragga fikir ahaan kamaasa wax kasta ragga qabtaan haweenku waa qaban karaan haddana waa u taageen inay u qabtaan oo horey u mareen waa jirtaa inay raggu ayaga ay haweenka ay liidaan laakiin anaga ahaan haween aan fikirkeena waxa waa inay wax qaban karaan aan qaban karno waxaan kamid u aanu lugu siyaasadda xitaa anaga sodankii nalo oo nalo qoondee xitaa lama gaarsiyo haween wax qaban karaan aan lugu leeyahay hadda anaga ururka haweenka gudoomiyaha ururka haweenka ah meel kasto ay raggu ay istaagaan gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha gobolka Hiiraan isku mid waa gudoomiyaha ururka haweenka asagana gudoomiyaha gobolku yahay anaga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka ah haddana taas ay tahay haweenku way liida anagana ma ogol inaan liido qalbi ahaan aan wax qaban karo inaan qaban karo ila taa insha Allah ta'ala
maxsantahay deeqo soo gabagabeynay aragti
sababtu waxay tahay ila tahay aniga kalsooni darro naftoodii haween hadda wax ma qaban kari haween hadda meesha isma gaari haween hadda ahay kambani madax ma ka noqon kari ganacsigii hor soconayo waxaan ku filanaa inaan qoyska biilo keliya waxa waaye kalsooni darradaas haweenkii haysato iyo hadafkoodii ayna ka mira dhalinayn laakiin haweenka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inay isku kalsoonaadaan ay ganacsigooda hormariyaan ay awoodooda kor u qaadaan kalsooni ayaa lagu meel maraa ragga meeshu maamulo haweenku way maamuli karaan dib u dhac weyn ay jiro hore u socda gacmaha is qabsada kalsoonina muujiyo naftiina
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda todobaadkan igala qayb galay raxmo abdi sheeq iyo deeqo abdi waare inta dooda mid la mid ah todobaadka dambe aan ku kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Beledweyne loogu soo diyaariyay halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA fiidnimo wanaagsan mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay markana nagu gabagabeeyay idaacadda ku sii saqayna waxaan idin soo qabanaynaa heestan
mitan gayankii oo guurtideey iyo gees maraaye midan gayankii oo guurtideeyde u gees maray inay goyso hoyso gabiga turto magar alaba inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadii gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi gacaladeydi
codkaasi Allah wuxuu naxariistay Maxamuud Xaji Cali Gaawro wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii hawisnimo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.